Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Postierash mund të dëgjoni. Prerjet ilegale janë duke shkaktuar dëmë në pyje që nuk do të mund të riparohen me dekada të tëra, thonë ekspertët. Lufta në Ukrainë ka zbehur pritjet e supozuara të Moskës për fitore të shpejtë. Në këtë emision mund të ndiqni edhe rubriken Femina. Juftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë me një temë tjetër. Vetëm 10-15% e vëllimit pyjor të Kosovës prihet në përputhje me legislacionin në fuqi, tregojnë të dhënat e agjencisë së pyjeve në vend. Prerjet ilegale janë duke shkaktuar dëme që nuk mund të riparohen me dekadat të tëra, paralajmërojnë ekspertët e kësaj fushë. Në kuvendin e Kosovës, në ndërkohë, është duke u ndryshuar ligji që do t'i kaloj pyjet në menaxhimin e plot të nivelit qendror. Luljeta Krasniqi raporton me detajet e tjera.
Agim Shishani punon si roje në territorin pyjor në komunën e Fushë-Kosovës. Ai ka në mbikëqyrje afro 2000 hektar pyje. Një sipërfaqe kaq të madhe të mbuluar me pyje, thotë se e ka të pamundur të mbrojë nga prerësit ilegal, që siç thot ai, çarkullojnë pothuajse çdo ditë.
A rrezikohesh?
Nuk rrezikohet kur dytë natës ti incident i kaq bërshat i vetun. Ktu unë s'po them që t'vim policia, po nuk i di ku je, nuk i di ku je. Kam flet praqit e dytë notës, si në zonë. Po e mënyrat e tona që është me identifiku për shumë këtë cilë ju është a kush është, edhe i zbulojmë kush është. Për mes gjurme të kjere, për mes kjere, për mes registrime, i zbulojmë edhe i pojmë flet praqit e natyri.
Edhe i dërgonim polici, po në të...
Në polici, po ka rase që i konfiskujnë, a?
Si pas inventarizimit kombëtar të pyjeve, sipërfaqja pyjore e Kosovës është mbi 480.000 hektar. Prej tyre, 62% janë në pronësi të shtetit, ndërsa pjesa tjetër është private. Si pas ligjeve në fuqi, drurët nuk mund të pritën, qofshin në pronësi publike ose private, pa lejen e autoriteteve përgjegjse, që vendosin se kur dhe cilë drur duhen prerë. Por të dhënat e Agjencisë së Pyjeve të Kosovës tregojnë se vetëm 10-15% e vëllimit pyjor pritet në përputhje me legjislacionin. Aktualisht, prerja vjetore arrin në 1.6 milion metra kub, që është një çerek më e lartë se niveli i rekomanduar dhe afatgjat. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qenë i pranishëm gjatë një aksioni të Inspektoriatit të Agjencisë së Pyjeve në territorin ekonomik Qyçavica në Drenas, ku inspektorët hasin në një prerës ilegal të drurëve.
Që kjo së është mbetorin, lutna, që kjo së është mbetorin. Ma dje dhe për mbetorina do të me mor leja, amo që kjo së është mbetorin.
Personi që nuk ishte leje për prerje të drurëve, i tha Radios Evropa e Lirë, si ishte detyruar ta bënte këtë për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Prerësit ilegal të drurëve dënohen me gjop nga 400 euro e lartë, varësish nga dëmët që u shkaktojnë pyjeve. Drejtori Inspekcionit për Pyltari dhe Gjuetin në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, Besim Zogu, thot se prerjet e tila janë shpeshtuar kohëve të fundit.
Faktikisht jemi këtu në terenin ekonomiko-pyjor në Qyçavica, ku faktikisht ka ndodhur një prerje ilegale, një hapje rrugës ilegale, së dhe kanë konstatuar inspektorët. Madje shqetësues është se gjatë inspektimit që kanë bënë, kanë konstatuar se përveç që ka prerje ilegale, kemi përpjekje për kamuflim të këtyre dëmeve, që sipas dyshimeve tona ka përfshirë edhe të zyrtarën këtë fakt të rrugës së pyllit, cili ka qenë ngarkuar me këtë teren pyjor. Pas këtyre konstatimeve të inspektorëve dhe hartimit të procesit verbal, kemi nxjerr një vendim për istrim të tjerë zakonshëm këtyre dame dhe konform këti raporti që do na vjen në inspektoriat, do i marim edhe masat ligjore. Shqetësuese gjatë kësaj vizite ishte për arsye se në një hapsirë bukur të vogël, konstatum se dikun 4 ose 5 trungje nuk kanë mundur të verifikohen as nga komisioni që është i obliguar ta bëj regjistrimin e këtij terreni pyjor për shkak se personi I cili ka bërë kamuflimin e trungjeve të prera I ka bërë në mënyrën pothuajse shumë profesionale. Megjithatë, këtu vërejtje që I pam, këtu shqetësime që I pam, do I konstatojmë edhe me proces verbal dhe do kërkojmë ndoshta edhe një rivlerësim të punës së komisionit edhe një herë në terren.
Tërsan është I shprehur tash pas probleme me energji elektrike dhe kërkesës për ndonjë alternative si që janë edhe dy.
Faktikisht jemi duke parë ditëve që po vinë se kemi një tendencë apo një rritje të prerjeve ilegale për shkak situatës krijuar nga mungesa e burimeve të energjisë, edhe nga paralajmërimet që I ka dhënë edhe Keku edhe Keci se do të kemi probleme me energji elektrike. Faktikisht derisa ka veprime ilegale, derisa flasim për nivel të lartë të prerjeve ilegale, nuk mund të themi që nuk po rrezikohen pyjet.
Sipas ligjit, pyjet e Kosovës janë resurs kombëtar dhe duhet të menaxhohen në atë mënyrë që të sigurojnë rendiment të çmuar, duke mbrojtur njëkohësisht biodiversitetin për të mirën e brezave të tanishëm dhe atyre të ardhshëm. Që nga viti 2010, pyjet e Kosovës menaxhohen nga disa nivele. Ndarja e kompetencave në nivel lokal dhe qendror, sipas Menderes Ibra, drejtor për menaxhimin e pyjeve në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, konsiderohet të ketë ndikuar negativisht në mbrojtjen e pyjeve.
Dhe të gjitha analizat që I kemi bërë gjatë këtyre 12 viteve tregojnë se ky ka qenë një ligj I cili nuk është treguar I suksesshëm, pasi që komunat nuk kanë resurset e mjaftueshme, as njerëzore dhe as resurse tjera për të bërë menaxhimin e pyjeve dhe sidomos nuk e kanë prioritet pyltarin dhe për më tepër, Kosova është vendi vetëm në Evropë që pyjet I menaxhon në disa nivele.
Në kuvendin e Kosovës ka nisur tashmë procedura për ndryshimin e legjislacionit, që do t'i rikthej pyjet në menaxhimin e plot të nivelit qendror.
Qendrore dhe kjo, pastaj do ta mundëson që pyjet të ruhen më mirë?
Në momentin që pyjet menaxhohen nga një nivel dhe nga një organizim institucional, atëherë vetvetiu të regon si praktike mirë në nivel ndërkombëtar dhe edhe ne presim që kjo do të shënonte një hap pozitiv edhe bile substancial në mbrojtjen e pyjeve, por edhe në shfrytëzimin e tyre racional në aspektin ekonomik.
Një ndër sfidat e sektorit të pyltaris janë kapacitetet e limituara të institucioneve përgjese për menaxhimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Agjencia Pyjore e Kosovës ka një staf të limituar profesional dhe teknik, ndërsa mjetet e punës dhe të terenit janë po ashtu të limituara. Pyjet e Kosovës mbrohen nga 205 roje dhe menaxhohen nga 36 inxhinier. Nëse llogaritet në sipërfaqe totale të pyjeve në Kosovë, Menderes Ibra thot se një inxhinieri I bie të përkujdeset për rreth 12.000 hektar pyje.
Një roje pyllit është ngarkuar me një teren rreth 1500 hektar, në disa raste edhe më tepër. Mirë po ashtu pagat e rojeve janë shumë të ulta, janë paga aktualisht 270 euro dhe nga keshbërësit ata edhe sulmohen, po ju përmend faktin që prej pas luftës e deri më sot 5 roje të pyllit janë vrarë në vendin e punës, kurse numri I sulmeve, kërcënimeve tjera që bëhet nga keqbërësit është shumë I madh.
Në shtator të këtij viti, një grup I organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e mjedisit ka publikuar një raport të titulluar Shkatrimi ekologjik, koha të veprojmë. Ky raport paraqet gjendjen e mjedisit në Kosovë në raport me kërkesat e Bashkimit Evropian në kapitullin 27, Mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Raporti I parë, lloj të tillë I përgatitur në Kosovë, mbulon 5 tematika kryesore: ndotjen e ujit, ndotjen e ajrit, mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e pyjeve dhe ndryshimet klimatike. Gjetjet e këtij raporti tregojnë se mbrojtja e mjedisit nuk ka qenë prioritet I asnjërës prej qeverive dhe se ka shumë sfida dhe ngecje serioze në secilën fushë. Në kapitullin për pyltari të këtij raporti theksohet se ndonse sipas ligjit, pyjet konsiderohen si pasuri kombëtare me rol të rëndësishëm jetësor, në praktik ato nuk po konsiderohen të tilla, ku si rezultat ka dëmtime enorme. Sipas këtij raporti, disa prej problemeve kryesore të këtij sektori janë prerjet ilegale, investimet e pamjaftueshme dhe jo prioritare për sektorin e pyltarisë, mungesa e kapaciteteve institucionale dhe kushteve për të mbrojtur pyjet, mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit mes institucioneve përgjegjëse, zbatimi pamjaftueshëm i akteve ligjore dhe nënligjore, strategjive dhe programeve, si dhe mungesa e shkollimit profesional në sektorin e pyltarisë. Krenare Saliu, drejtoresh në organizatën botërore për mbrojtje të natyrës në zyre në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet në sektorin e pyjeve janë shumë të mëdha.
Në fakt, ka shumë çështje që kish dasht me u potencu për zgjidhjen e këtyre problemeve. Fatkeqësisht nuk mundemi me shku sot për nesër, se na e dim që edhe dami i cili është bën pyje është dami parikuperueshëm minimumi deri në 50 vjet. Na e dim që një prerje një druni për shembull ai nuk rritet sot për nesër ose nuk rritet as edhe për 50 vjet, rritet për 30 e mbi. Do thotë janë disa shqetësime, disa probleme që na po mundohemi me i potencu si shoqëri civile edhe me i ndihmu institucioneve në këtë rast për pjesën e mungesës që e kanë, ndoshta te ngritja e vedijes se diçka e tillë që ndoshta nuk arrin me e pas për me mujt me alarmu situatën që nuk e kemi gjendjen të mirë pyjeve. Na e dim që prej pyjeve rigjenerojmë edhe i kemi të mirat e shëndetit tonë, e kemi ujin, ajrin që e thithim edhe tokën që e kemi edhe kreta to, për ata duhet me pasit cili sa ma shumë prioritet sa i përket pyjeve.
Sipas analizave të bëra nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë, prerja ilegale e pyjeve bëhet më së shumti për qëllime komerciale. Autoritetet kanë paralajmëruar si vjet dimër të vështirë sa i përket furnizimit me rrymë për shkak të krizës globale energjetike. Për rjedhoj dhe çmimi druve që zakonisht përdoret për ngroje ka shënuar rritje. 1 metër kub dru aktualisht shitet deri në 80 euro nga 45 euro sa ka qenë në këtë kohë vitin e kaluar. Sipërfaqet e veshura me drur janë vitale për jetën në tokë. Ato pastrojnë ajrin që thithim, parandalojnë erozionin dhe veprojnë si mbrojtëse të rëndësishme kundër ndryshimeve klimatike.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në rubrikën e përjavshme Femina do të dëgjoni se si Nafie Latifi për 3 herë radhazi ka mundur luftën me kancerin e gjirit. Ajo sot është 72 vjeçare dhe u ndihmon grave të tjera në luftën kundër kancerit e gjirit. E dëgjojmë në vazhdim këtë rubrikë. Me vite luftoi atë që tani njihet si kanceri më i shpeshti diagnostikuar në botë. Betejën e nisi kur në Kosovë nuk kishte mundësi trajtimi. Ishte viti 2004, Kosova pas 5 vjetësh e dal nga lufta pa klinik të onkologjisë dhe pa mundësi të madhe trajtimi kur Nafia u diagnostikuar për herë të parë me kancer në gji. Lajmi kishte fuqin për të ndryshuar gjithçka, nga përditshmëria deri te gjendja emocionale.
Ishin net e dit pa gjumë, ishin keqardhja që po e lenë jetën. Unë atëri kisha 54 vjetë. Edhe duke që kom ba mjaft jetë, nuk kisha ndonjë mendim që të bëj këte ose atë, po pritësha të kalojnë ditët. Të kalojnë ditët dhe të vi fundi.
Fillimisht Nafia vendosi të jetoj me këtë sëmundje pa ju nënshtruar asnjë trajtimi, por gjendja filloi të përkeqësohej 5 muaj më vonë. Me këmbëguljen e bashkëshortit dhe ndihmës së familjarëve të tjerë, Nafia ju dërzua mjekëve në një spital në Gjermani.
Por atje pas operacionit u konstatu që unë kam kancer dhe e kam një tip kanceri shumë agresiv, për cilin duhej terapi, kimioterapi, radioterapi, terapi e cakut, terapi hormonale.
Trajtimi që i zgjati disa muaj nuk ishte i fundit. Nafies ju rikthye sëmundja për herë të dytë pas 14 muajsh dhe për herën e tretë në vitin 2009. Se cila herë ishte përsëritje e tjetrës, operacione, kimioterapi, rezatim, në spitalet të ndryshme, në Prishtinë, në Shkup dhe në Gjermani.
Gjithë këtyne viteve kom pas shumë sfida, edhe jetësore, edhe familjare, edhe profesionale, edhe, por unë komendu që gjithë të gja mund të i kalohet.
Sot, 72 vjeçare, ajo viziton shpesh universitete e spitale dhe merr pjesë në organizimin e marshave për të rriturve dijen për sëmundjen, sidomos të vajzat dhe gratë. Nga fillimi i vitit deri në fund të shtatorit, në Kosovë u diagnostikuan 292 raste të reja me kancer në gji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sezoni i ngrojes termike për 60.000 anvisrit këtë vit fillon me shumë paqartësi. Qytetarët e kyçur në ngrohtorin e Shkupit nuk e kanë asnjë informacion nëse do të ketë kufizime për sa i përket ngrojes termike dhe sa do të jetë kostoja e pagesës për ngroje. Ekspertët thonë se fajin nuk duhet adresuar te kriza energjetike, por tek neglizhenca e institucioneve për të ngritur burimet të qëndrueshme energjetike. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut sot ka filluar sezoni ngrohjes qendrore për anvisrit dhe objektet afariste, por 60.000 anvisrit të cilët janë të kyçur në ngrohjen qendrore nuk kanë asnjë informacion nëse do të ketë kufizim për sa i përket ngrohjes termike dhe sa do të jetë kostoja e pagesës për ngrohje. Problemi me ngrohjen termike në kryeqendrën e Maqedonisë Shkupin erdhi pasi Komisioni Rregullator për Energjetik vitin e kaluar i ka marrë licencën kompanisë Balkan Energy Group, e cila ishte përgjegjëse për furnizimin me ngrohje për Shkupin. Qeveria e Maqedonisë së Veriut menaxhimin e ngrohtores së Shkupit ja ka kaluar elektranave të Maqedonisë së Veriut pasi BEK nuk arriti të respektojë kontratën për furnizimin e qytetarëve me energji termike për shkak të rritjes së çmimit të gazit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga arka e shtetit për këtë arsye sezonin e kaluar për ngrohje ndau 6 milion euro për subvencionimin e çmimit të ngrohjes, pasi BEK nuk arrinte të mbulojë shpenzimet. Nga elektranat e Maqedonisë së Veriut theksojnë se gazi si lëndë e parë për ngrohje termike për Shkupin është siguruar vetëm për dy javët e para të sezonit të ngrohjes, përkatësisht deri më një nëntor. Nga kjo kompani thonë se puna e ngrohtores është e lidhur me kapacitetet e energjisë elektrike që prodhon centrali me gaz Teto, pasi energjia termike, e cila prodhohet si nën produkt nga ky central, shfrytëzohet për ngrohje termike. Por drejtuesit e centralit me gaz për prodhimin e energjisë elektrike Teto kanë theksuar se nuk janë të obliguar me asgjë përsa i përket sezonit të ngrohjes. Ndërkaq, konsumatorët tonë se kanë frikë se rritja e çmimit për ngrohje do të bëhet e papërballueshme. Po, e kyçën dhëmjen elektrike në vazhdimisht edhe pse paguaj ngrohjen qendrore. Do të thotë paguaj dyfish dhe ngrohjen qendrore, por dhe ngrohen përmes energjisë elektrike për shkak të kyçjes së pajisjeve plotësuese për ngrohje. Thot Sanja Nikolovska nga komuna e Aerodromit që është pjesë e Shkupit. Ngrohje qendrore gjatë fillimit të këtij muaji në ditët kur temperaturat ishin 9-12 gradë, veçanërisht gjatë natës, kanë patur vetëm 500 anvisëri që janë pjesë ngrohtore së Shkupveri. Drejturi i kësaj ngrohtoreje, Kushtrim Ramadani, thot se anvisërit në këtë lagje kanë patur fat pasi marrveshja për furnizimin me gaz për këtë kompani është valide deri në fund të këtij viti, por ai shton se rritja e çmimit të gazit ka shkaktuar probleme që në një farë forme, nëse nuk gjendet zgjidhje, vihet në rrezik stabiliteti i furnizimit me ngrohje edhe në këtë pjesë të qytetit. Edhe pse siç thot ai, beson në premtimet e qeverisë ngrohje për qytetarët do të ketë.
Që problemin e kemi financiar dhe as pak teknik. Ne kemi dërguar shkresa te qeveria, Ministria Ekonomisë dhe Ministria Financave.
Nga ana tjetër, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi është zotuar se ngrohje termike për qytetarët e Shkupit do të ketë gjatër dimrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarrieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa figura me ndikim në Rusi përfshiru dhe sin Çeçen Ramzan Kadyrov kanë shprehur hapur paknasi me rrjedhën e luftës ruse në Ukrainë. Ata kanë kërkuar përgjegjësi direkte nga elita ushtarake. Në fush betej, forcat ruse përkundër mobilizimit ushtarak kanë humbur territore. Njohësit e rrethanave në Rusi thonë se tash për tash nuk duket se udhëheqësi rus Vladimir Putin mund të humbas pushtetin, megjithse theksojnë se një gjë të tillë do ta dim në ditën kur do të ndodhë. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken ekspozet e përgatitur nga Valona Tela.
Në gati muajin e saj të nëndë, lufta në Ukrainë ka zbehur pritjet e supozuara të Moskës për fitore të shpejtë. Por më tepër forcat ukraine se kanë rikthyer kontrollin mbi disa territore. Në mesin e zyrtarëve rus ka shenja të pakënaqësisë me elitën e tyre politike dhe ushtarake. Çfarë do thotë kjo për udhëheqjen e Vladimir Putinit? Pas aneksimit të paligjshëm të katër rajoneve të Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin është shfaqur para publikut të tij në Moskë i pamposhtur dhe i vendosur për të vazhduar tutje.
За нами правда, а в правді
E vërteta është në anën tonë. Forca është tek e vërteta që do të thotë fitore. Fitoria do të jetë jona.
Në realitet gjërat duken ndryshe. Forcat e Ukrainës kanë përparuar edhe brenda territoreve që Rusia pretendon se i ka aneksuar. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në një konferencë për media më 11 tetor se Ukraina është në epërsi.
President Putin is failing in Ukraine.
Presidenti Putin është duke dështuar në Ukrainë. Përpjekjet për aneksime, mobilizimi i pjesëshëm dhe retorika për armë bërthamore paraqesin për shkallëzimin më të madh të situatës që nga fillimi i luftës. Këto tregojnë se lufta nuk po shkon siç është planifikuar.
Rusia ka humbur afro 6.000 ushtarë në luftën në Ukrainë sipas shifrave të fundit që ka publikuar ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu. Kjo shifër është shumë më e vogël se vlerësimet e Pentagonit që flasin për 80.000 ushtarë rus të vrarë ose të plagosur vetëm në 6 muajt e parë të luftës. Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë me synimin për të grumbulluar deri në 300.000 ushtarë. Sovonia e ka emruar dhe komandantin e partë përgjithshëm për luftën në Ukrainë, generalin Sergei Surovikin. I njohur për taktikat e tij brutale, Surovikin ka shërbyer edhe në luftrat e Çeçenisë dhe Sirisë. Emrimi i tij në mediat perëndimore është cilësuar si përpjekje Kremlinit për të përmirësuar dështimet në fush betejë. Kjo mund të tregojë se Moska tani po e kupton se ushtria e saj është në rrezik kolapsi në Ukrainë, ka shkruar gazeta britanike Guardian. Emrimi i Surovikinit është një pranim i qartë se gjërat nuk janë duke shkuar mirë, ka shkruar BBC. Shumë vëzhgues perëndimor janë të prirë ta shohin regjimin rus si një monolit, por realiteti duket se ka nisur të komplikohet. Zyrtarët e linjës më të ashpër ruse kanë nisur të shprehin hapur zemrimin. Udhëheqësi Çeçen, Ramzan Kadirov, ka sulmuar direkt komandantët ushtarak rus për, siç ka thënë, dështimet në Ukrainë. Kadirov ka dërguar edhe ushtarët e tij për të luftuar në shtetin fqinj.
Nëse sot ose nesër nuk bëhen ndryshime në strategji, do të detyrohem të flas me udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe udhëheqjen e vendit për t'ju shpjeguar situatën reale në terren. Është një situatë shumë interesante, është tronditëse.
Oligarku rus Yevgeni Prigozhin, themelues i grupit të mercenarëve Wagner, ka kritikuar po ashtu Ministrinë e Mbrojtjes, e cila udhëheqet nga besniku i Putinit Sergei Shoigu. Deputeti Andrej Kartapollov ka thënë se ministria duhet i ndaloj gënjeshtrat për gjendjen e ushtrisë ruse në Ukrainë, sepse sipas tij populli ynë nuk është aspak budalla. Propagandistët televiziv si Margarita Simonian dhe Vladimir Soloviev kanë akuzuar ushtrinë ruse për nxitje të destabilitetit në vend, duke u përpjekur të rekrutoj, siç kanë thënë, rus të papërshtatshëm për shërbim. Paraprakisht mbi 40 zyrtarë të zgjedhur lokal në të gjithë Rusinë kanë nënshkruar një peticion me thirrjen kërkojmë dërheqjen e Vladimir Putinit nga posti i presidentit të Federatës Ruse. Tani shtrohet pyetja, a do të kenë këto mos pajtime të hapura pasoja politike për Putinin? Për ekspozen flet Sara Wilson Soke, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Koloradosë.
Ai po përballet me rreziqe politike, edhe pse nuk është e qartë natyra e saktë e tyre ose e presionit që do ta largonte vërtet nga pushteti në një afat të shkurtër. Megjithatë, ka një reagim negativ prej se ka shpallur atë që e quajnë mobilizim të pjesëshëm. Këtë e tregon edhe fakti se mira burra rus po përpiqen të largohen nga vendi ose janë larguar tashmë.
Putin ish spion ka qenë politikani më i fuqishëm i Rusisë, prese ka marrë presidencën në vitin 2000 pas dërheqjes së paraardhësit të tij Boris Yeltsin. Për më shumë se 2 dekada në pushtet ai ka gëzuar reputacionin e të qenët gjithmonë fitues, thon analistët. Sipas tyre ai ka pasur vlerësime të larta edhe të popullit përkundër protestave të herë pas hershme. Ndër të fundit ato kundër luftës në Ukrainë dhe kundër mobilizimit ushtarak që kanë rezultuar me mijëra njerëz të arrestuar. Sara Wilson Sokej nga Universiteti Colorados thotë se sondazhet e opinionit sugjerojnë se vlerësimet për Putinin janë ende të larta, por shpreh dyshim nëse ato janë të besueshme në një shtet autoritar si Rusia.
Some evidence that his popularity has taken a hit.
Ka disa prova që tregojnë se populariteti i tij ka pësuar goditje. Madje edhe organizata e sondazheve e Kremlinit, Vizium, ka treguar rënje të lehtë të vlerësimeve për të. Edhe Levada, që është qendër e pavarur, ka thënë se ka rënje të lehtë, por megjithatë vlerësimet mbeten të larta. Ka arsye për të qenë skeptik për këto të dhëna dhe për të dyshuar se qytetarët rusë ndjehen rehat, nëse thonë se nuk e mbështesin Putinin.
Saying that they don't approve of Putin at this time.
Në sondazhin e publikuar më 30 mars të parin pas nisjes së luftës në Ukrainë, qendra Levada ka gjetur se mbi 80% të anketuarve rusë mbështesin veprimet e Putinit. Sipas analistëve, regjimi i Putinit është ndërtuar mbi përfitimet të ndërsjella, domethënë oligarkëve dhe liderëve rajonal u është dhënë leja për të vjedhur shtetin në këmbim të besnikërisë së tyre. Nëse dalin jashtë kësaj vije, ata mund të shkatrohen brenda natës. Shumë analist e cilësojnë si regjim shtypës me mjaft mjete dhe ligje për të mbajtur nën kontroll qytetarët. Brian Taylor, profesor në Universitetin Syracuse në New York, thot për ekspozen se nuk sheh shenja të çarjeve në regjimin rus që mund të çojnë në rrëzimin e tij. Por shton ai janë disa skenar që do të mund ta rrezikonin.
Obviously a catastrophic military defeat.
Padyshim, një humbje katastrofike ushtarake edhe më e madhe se kjo tani, pastaj kolapsi i plotë i forcave ruse, ikje e tyre nga fronti, rikthimi i më shumë territoreve nga Ukraina, përfshir jo vetëm qytetin e Hersonit, por një pjesë më të madhe të rajonit, mbyllje e pikës hyrëse në Krime. Këto gjëra do të çonin në akuza më të mëdha në Moskë, por jo domosdo rënjen e regjimit. Nga pikpamja e Putinit ka gjithmonë burime për tu hedhur në luftë, ka mënyra për të shpërbër Ukrainën dhe për të penguar mbështetjen e perëndimit për Ukrainën. Kështu që aktualisht nuk mendoj se ai ka disponim për tu tërhequr dhe nuk mendoj se është i detyruar të tërhiqet.
Për më tepër, Rusia nuk ka traditë të madhe të grushteteve të suksesshme ushtarake, shton Taylor, një herësh autor i librit Kodi i Putinizmit.
Disa njerëz kanë nxjerrë mësime nga diktatura tjera, në të cilat problemet ushtarake kanë çuar në kolapsin e tyre. Këto janë informacione relevante, por nëse e shohim në kontekstin rus, nuk ka shumë shembuj të një gjëje të tillë në histori, përveç në vitin 1917. Nëse kjo duket si viti 1917 nga këndvështrimi i Rusisë, atëherë ndoshta regjimi është në rrezik, por nuk mendoj se jemi në këtë pikë.
Në vitin 1917 Rusinë kanë përfshirë dy revolucione që i kanë dhënë në fund të sundimit shekullor perandorak dhe kanë sjellë lëvizje të tilla politike dhe sociale që kanë çuar në formimin e Bashkimit Sovjetik. Sara Wilson Sokej nga Universiteti i Colorados thotë se marë parasysh faktin se perëndimi është duke i shtuar vazhdimisht sanksionet kundër Rusisë, rreziku për Putinin mund të rritet nëse elita fillon ta shohë atë si kërcënim për pasurinë e saj.
For there to be a popular protest that removes
Për të pasur protesta popullore që do të arrozonin Putinin, do duhet të kishte një lëvizje të madhe dhe të qëndrueshme brenda Rusisë. Por tash për tash së paku, kjo nuk duket se do të ndodhë. Nuk duket se do të ketë lëvizje të tillë të qëndrueshme që do ta largonte me sukses nga pushteti. Një skenar më realist mund të jetë që elita në nivelet më të lartë të kthehet kundër Putinit.
Some of those higher level elites turn against Putin.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se edhe nëse Putin humb pushtetin, këtë nuk do ta dim deri në ditën që do të ndodhë, se kush do ta pasonte, po ashtu është e paqartë. Në një afat të shkurtër, ata pajtohen se luftimet në fushë betejë do të vazhdojnë, ndoshta edhe më ashpër. Cili do që tjetë skenari, Ukraina tashmë ka përjetuar humbje shkatruese. si në civil, ushtar, ashtu edhe në infrastrukturë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.